kun radio ni sagale americati. Radio ni sagale america sanbata fi dilbata galgala sa'ati lama folakka da qabe amma sa'ati sadit saganta fan romo satellite nile satirat tamsa sonarra amma jalqab Akamultan kabajamtoota daggeeffatoota keenya akkuma barame wiixata amma jimaatatti turban kana wanna sini tamsaasome keessa amma tokko irra deebidhaan walitti qaqqabneen sin biraan geenyu qophii sanbattaniitiif qabadhee dhihaadheera waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaati anin turmoo ani tigisti gammeeti gara qophii duraatti dabarra. Amma booda rakkoolee adda addaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama akka fudhanne mootummaan Itoophiyaa torbanuma kana keessa beeksisee ture. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa Tigraay keessa baase oggaa ibsanis misaa'elaa fi meeshaalee biroo achi jiran baafne Findheerraa akka kaleessaa waan nu yaaddessu hin jiru jedhan. Waraana naannoo san keessa ture baasu isaan dubbatu mootummaan. Wanneen itti uffanii naannoo san keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraayi jedheera. Ministeer di'eetaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Redwaan Huseen waraanni Eertiraa naannicha gadhiisee ba'uu jalqabu ibsanii raayyaan ittisaa biyyattii gama isaatiin humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa humaraatii fi raayya dabalatee kallattii kamiinuu sochii hoo godhe deebiin isa mudatu tarkaanfii hamaadha jechuudhaan dubbate gabaasa guutuudhaaf bafqaadu muradha.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eeggadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'elootaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra. Akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuu fi qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru.
Inyaa yoo sannoo yaagar makkalaakiyaa saraawit maas yoonoon hizbi inda xalaat wasidoo.
Nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhate seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu haalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne. Gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqnee akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef. Inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatane muummeen ministeera. Magaalli Maqalee yeroo ammaa naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan.
Maqaleen tanaanti malqaq sinjemmiru baxaan bisawwoch tadanaa.
Kaleessa yommuu Maqalee gallakkisuu jalqabnu namoonni hedduun nahaniiru isinis naataniittu. Ji'a 7 fi 8 irraa yommuu deemnu walitti bu'iinsi ture wiirtuu ilaalcha harkisu wiirtuu mootummaa wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu hin beeknee ture arra garuu akka ala nu dura deemnee sana wanti nama yaaddessu hin jiru jedhani muummichi ministeera. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jedhu akkasumas waraana biyyattii Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa ambaasaaddar Redwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa leetenaa jeneraal Baacaa Dabalees gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru. Walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootaan hedduu galaafachuu fi kan kaasan ambaasaaddar Redwaan Huseen walitti bu'insichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee hakka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanichaa Sudaan karaa lixaatiin wareera raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'insi biyya keessaa diinota alaatii fi akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan. Carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay Maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus ambaasaaddar Redwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Motumman, ful duratti nanno Tigray keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'u waan hin feeneef murtoo kana irra ga'uusaa ibsaniiru.
ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው። ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን ሀገራዊ አደጋ በኖራ በኩል የሚደገስ
ሙርቲቺ ሙርቲ ሲያሳት ሰበብ አከንታኔፍ ከራብራቴኒ ባላኑት ዱፋጅሩ ከራሊጣቴኒ ዋኑፍ ቆባጅሩ ደንደመቹን ዮኑ ረጅራቴ ኡምነከንገቱም ስኔ በላይ ሰጫሉ ኦፍራይቲ ሱዳፊ ዋሚቸ ቢዮለሳ ዋንታ ኡደንደኡዳፍ ዴሙፍ ከራብራቴኒ ሞ ኛቺሳ ኦባሳ የከማዳፊ ሂማተማታኡ አምቢሱዳፍ ገሩ ገርጋርሲ ሐከገው ደንደው ገርጋሩ ቱበርባኑ ሐከን ገርጋር ጨራጣምኔ ወረጅዳን ገሩ ወራ በከሞቱማን እንቀቀምኔ ደቀኒ ፎቶ ካኡዳፊ እንረከንኔ ገርጋርሰከኑዳፊ ከራዳፍ በከደምኔ ቃሞሌ ጀዳኑፍ ይፈቲ ሰበበታኡ ዋንን በርባኔ በሁን ኬኛ ሰበበ ሲያሳ ኢሰቶኮዳ ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋን ሐዋስኔ አዱኛ ጎድ ኢጄዴ ጎድ ኤራ ካንጀዳን አምባሳደር ሬድዋን ከነቦዴ ናንቺ ከሰቲ ረክነ ኡማሙፊ ከንትጋፈተሙ አደብሊ ሰባሳ ሰባት ግራይ ታው ኢሳ ዱበታኒሩ
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ ባንዱ መልእክት እሱ ነው ሁለተኛ
ካቀቢን ሰደንቀን ቀምን ኑበርባቺሳ ወሬንጅ ዳኒ ኩኖ ኑባኔራ ደቀኒ ያገርጋራን እርጋንቶ ኮይሳ ለማፋ ዱካሰ ዳባጅ ዳኒ ወሬን ኢያቱራንጅሩ እርጋ ዱካሰ ዳብኔ ቦዳ ካሌሰሲ ኢያቱራን ከነቦዴ ኑባኔራ ዱካስንንጅሩ ከነቦዴ ዱካስንዮጅራቴ አጀቻንዮጅራቴ ከራከናን ካን ሂማታሙ ቀቡ አመሲ ኢሳ ሽሮር ኬሳ ታ ኤሞጋፋሜታ ጀደኒሩ አምባሳደር ሬድዋን ወራኒ ኤርትራ ናኖ ትግራይ ኬሳ ባው ኢሳ ካሰኒ ሃታ ኡመሌ ወራኒቺ አካዴሚየ ኡፉፊ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ አፈራ ኢሳ ጅራቹሳ ኢብሰኒ አዋስኒ አዱኛ ፈዲካና ዳብሲሱ ቀበጀቹ ዳኔ ዋሚቸ ዲየሰኒሩ
ኢላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል።
ካንብሮ ወራኒ ኤርትራ ባውቀባ ካንጀዱዳ ሞቱማን እረደደዴቤ አከባሃን ዱበቴራ አመስ ባሃኒሩ ባሙይሳኒ ኡምኒያም መጋለሲ ምርከኔሴ ናኑር ዱፋ ጀቻጀ አመሲ ነጋነከቡ ዮበርባደሜ ሐዋስኒ አዱኛ ኢሲ ጀቹቀበ ሞቱማን ጋየሳ ባሄራ ጀዳን ኢትዮጵያን ሎልቶታ ኢሴ አከናኖ ትግራይ ኬሳ ባፍቱ ቶርባኒ ንዱራ ካኒቲ ሂማሜ ቃሞሌን አላጅራቹ ኢሳኒ ካን ኢብሰኒ አምባሳደር ሬድዋን ካንኔን ኬሳ ተኩቶኮ ኦዴፈኑ ሰና ዋንደ በርሰኒ ከነኒፍ ሉልቶታ ኢረቲ ሐሌላ ራወቹፊ አካ አጋማሜ ቱሬ ኢብሰኒሩ ጃርሚያሌን ገርጋርሳ ተኩቶኮ አካ ኡምና አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ሂአቺሳ ቱራኒ ካንዱበታኒ አምባሳደር ሬድዋን ካነቦዴ ሚአገራ ትግራይ ዴሙ ኢረቲ አካ ተዋኖን ታሲፋሙ ዱበታኒሩ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ የሙ ሪጴሎሉ ጎቻ ኡመታ ትግራይ ትሪ ራያ ኢትሰብያ ወልት ቡሱ ጎቻ አከቱሬ ካንዱበታን ቅንዴሳ ኦላናኒ ኢጃርሳ ወራና ኢትዮጵያ ለተና ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሩ ወራኒ ካን ትግራይን ገዲሴ ባሄ ኢመጫላ ያደሳ ታኤፊ ቆጳው ዳፊ አከታኤ ኢማኒ አድብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ዮካን ህወሓት የሮ አማ ኢትዮጵያ ዳፊ ያዶሚቲ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ
አሸባሪው ቲፒኤልኤፍ ስጋት የሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ
አድብሊ 77 ትርጋይ እንሽሮር ኬሳን ሰደርካ ያደሳ ታኤኬሳ ባሄር ዋን ሂ ከቀብ ዋን ኢትዮጵያ ያደሱ ደንደው ጎቹ ዳፊ ሁምነን ቀብ ጀዳን ጀነራል ባጫን እትደበሉ አዴሲ ሽሮር ኬሳ ጀዳኒ ካን ኢብሳኒ ኡምኒ አደብሊ 77 ትግራይ ኡማራ ዳፊ ራያ ደበለቴ ከለቲ ከሚኑ ሶቾው ዳፊ ዮፈዲ ቀባቴ ራያን ኢትሰብያ ተርካንፊ ዴቪ ኢሳሃማ ታኤ አከፉደቱ ኢብሳኒሩ አማ አከደጋ ሙቲ ገረኪባት ገረካባት ገረባሃቲ ነንዴማ ዋንጀዱ ዮጎቹ ባቴዩ አከከናኒ ገረቆለ ኬሰብያት ገረ ኤርትራት ገረ ሁመራት ገረ አፋሪ ዮካኒሞ ገረራያት ነንዴማ ዱቢንጀዱ ወራኒ ኬኛ ሰደርካ ከናፊ ቆጳ አከእንይተው ጎኔር ዮ ዱቢ በርባዱ ተይ ሀረ ዴብኔ መቀሌ ገሉ እንደንደኝ ከናፉ ዮዋ ትጥቁ በርባደን ዴቢኒሳ ደቻ ደቻ ዳንታ ጀዳኒሩ ጀነራል ባጫ ደበለ Addibili sabasa sabati girai gama isaatin akka barbaachi saata etti tarkaanfi haleella akka itti fufu beeksisera. Kunittu kananjiru Itoopiyaani labsii lola dhaabu baasuun ishee walitti bu'iinsa dhaabu yoo hin danda'a ta'e tarkaanfi gaaruu ta'uu isaa kan ibsite United States gareen hunduu dhukaasa dhaabu marii irratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa tarkaanfi dhukaasa dhaabu warreen jajan keessaa yommuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru.
Itoophiyaa waraana sa'a Tigraay keessa baasuudhaa fi lola dhaabinsa gama tokkoo labsuu laalchisee dhaabbatoota adda addaa irraa xiinxaltoonni yaada isaanii kennaati jiran. Dhaabbatoota sadii waaltaa Afrikaa kan Atlaantik Kaawunsiliitiif Institushinii Nagahaa kan Yuunaayitid Isteets akkasumas waaltaa tarsiimotii fi qorannoo sadarkaa addunyaa CSIS irraa xiinxaltoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennan jaalannetu dhiheessaa kinooti.
Waaltaa Atlantic Council Africa Center jedhamu keessatti hayyuu gameessa kata'an Cameroon Hudson waa'ee Tigraay ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Jesus Man Oni waliin gaaffiif deebii gaggeessanii dhukaasa dhaabinsi mootummaan Itoophiyaa labse kun lafa duraan to'atanii turan loltoota Tigraayin dhabaa waan dhufaniif ta'a. Kanaafuu Tigraay harka caalaa bulchuu akka hin dandeenye amanuu isaanii natti fakkaataa jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa akka seenee haalli fooyya'u gochuuf mootummaan tooftaan booddeetti akka deebi'ettis ilaalamuu ni danda'amaa jedhan. Rakkoo dhala namaa Tigraay keessaa yeroo ammaa jiru harka caalaatti itti gaafatamaa mootummaa ta'uu yaadachuu qabnaa jedhan. Dhukaasa dhaabinsa amma ta'e irratti yaada isaanii ka gaafataman Hudson akka dubbatanitti egaa kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mararraa waan dhageenya hin qabnu. Mootummaan Eertiraa akkasumas milishaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi kan mootummaa naannoo sanaa waliin wal ta'anii waan jiraniif dhukaasa dhaabinsa kanaaf deebii maalii akka kennan hin beeknu jedhaniiru. Gama kaaniin loltoonni Tigraay deebiin kennan maal akka ta'e hin beekamu. Loltoota Eertiraa fi kan bulchiisa naannoo Amaaraa lafa jiranitti faana buuna jechuun dubbii maansaanii dubbataa jiran. Kun immoo akka yaadutti walitti bu'iinsa kana hammeessaa akkasumas gara deemsa akkaan balaa'amaa ta'uu malu haaraatti nu geessa. Kanaaf yeroo ammaa dhukaasa dhaabinsi kun maal jechuu akka ta'ee fi maal akka agarsiisu kan ilaaleen waan qabatamaan hin jiru jedhu. Loltoonni Eertiraa fi milishaaleen bulchiinsa Amaaraa mootummaa Itoophiyaa waliin akka dhaabbatan warri Tigraay immoo Sudaan biraa deeggarsa argachuu malu sodaa jedhu ture ka jedhan Hudson. Kanaaf Sudaan itti seenuu malti yaaddoon jedhu jira. Garuu Sudaan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa kaseentu hin fakkaatu jedhan. Haalli amma jiru kutaa sanaaf balaa'amaadha. Akkuma Yugoslaaviyaa Itoophiyaan gosaan addaan qoodamtii ka jedhu hawaasni addunyaa sodaa guddaa qaba. Kanaafis carraan akka jiru nan yaada. Warri Tigraay amma lafa ofii guutummaatti bulchuun kun Itoophiyaa waliin gamtaa siyaasaa haaraa qabaachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Kanaaf ofiin of bulchuuf waan danda'ame mara godhuu jedhan. Inni kun sabaab sablammoota adda addaa Itoophiyaa keessaaf barnoota maalii kenna? Kun waan addunyaa yaaddessee jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kana keessatti qooda Yuunaayitid Isteets fudhatte kan ilaaleen Hudson ennaa dubbatan. Yuunaayitid Isteets gama dipiloomaasiin walitti bu'iinsa kana gidduu seenuun dhukaasa dhaabinsa akka ta'u. Carraan gargaarsa dhala namaa seensisuu akka banamu hegeree Itoophiyaa irratti marii hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafattee jirti jedhan. Michoota keenya kan Awurooppaa quunnamuun qindoominaan hojjetameera. Kunis dhiibtaan mirga namoomaa fi haalli gargaarsa dhala namaa biyyattii keessa gada deemaa buluusaa irratti jedhan. Kaduraa dhukaasa dhaabinsa argame kanaan gargaaramuun beelli akka hin jiraanne gochuuf uummata miliyoona tokko ta'u dhaqqabu. Inni lammaffaan immoo dhukaasa dhaabinsi argame dhaabbataa ta'e mariin siyaasaa haalli itti biyyattii keessatti gaggeeffamu mijeessuu yoo ta'u kun attamitti milkaa'uu danda'a inni jedhu cimuu malaa jechuudhaan Hudson yaada isaanii xumuran. Gama kaaniin jaarmeeyaa nagaa kan Yuunaayitid Isteets isa magaalaa London keessa maaddeffatee jiru qorataa addaa kan waa'ee gaanfa Afrikaa ka ta'an Alii Verji oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Keet Daawson waliin kibxata darbe gaaffiif deebii gaggeessanii ilaalcha lama jira. Inni tokko hidhattoonni Tigraay jabaatanii tarkaanfii fudhachuun mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa akka labsu godheera. Inni lammaffaa immoo mootummaan federaalaa kana gochuuf saganteeffatee tureera. Kunis haalli gargaarsa dhala namaa gada deemaa buluu fi waan tokko godhamuu qaba jedhee ta'a. Dhugaan jiru isaan kana lamaan keessa jiraa jedhan. Garuu kan hubatamuu qabu torban tokko durayyuu mootummaan federaalaa samii irraa haleellaa gaggeessaa ture mormii Tigraayitu dhukaasa dhaabinsa kan argamsiise ta'aa jedhan. Biyyattiin rakkoo baay'ee hin qabamtee jirti. Rakkoon nageenyaa naannolee biyyatti kanneen biroo keessas jira jedhan Virgin. Waaltaa Center for Strategic and International Studies jedhamuuf daayirektar sagantaa Afrikaa akka ta'an Jude Deverman VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessanii dhimma adda addaatu jijjiirama ammaa kana fide jedhee yaada. Jalqaba loltoonni TPLF maqalee to'achuun injifachuu isaanii fi duula waraanaa sanaan waraanni Itoophiyaa injifachuu akka hin dandeenye mallattoo ta'eera. Kanaaf dhukaasa dhaabinsa labsan jedhee yaada. Garuu duubatti deebinee yeroo laallu waan lama kan barbaachisoo ta'antu jira. Tokkoffaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa addunyaa biraa dhiibbaa walirraa hin cinne jala jiru hanqinni deeggarsa baajataa jira. Uggurri gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi biraas dabalataa jedhan. Kanaaf jecha filannoo harka caalaa nagaan gaggeeffame. Gama kaaniin immoo filannoo qabatamaa miti jechuun gamni kaan mormu sana booda jijjiirama gochuun barbaachisaa ta'uu hubachuunis kun ta'uu mala. Sana booda immoo waa'ee diinagdee kan gaarii hin fakkaanne jira. Kuusaa qaban fixaa jiran. Duulli kun hedduu waan baasiseef gara dhukaasa dhaabinsaatti isaan fide jedhee yaadaa jedhan Jude Deverman.
Maatiin Haacaaluu Hundeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota qarqaaru amboo jiruu fi namoota qarqaarsa barbaadan 200 oliif qarqaarsa hangumaachanis torbanuma darbe kana keessa ture. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaatu erge.
Kabaja yaadannoo waggaa tokkoffaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeesame sababa godhachuun maatiin isaa magaalaa amboo keessatti dhaabbata tola ooltummaa daa'immaniif maanguddootaaf gargaarsa gochuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haati warraaf haati ijoollee isaa sadii aadde Faantuu Damissoo gargaarsa godhan kana ilaalchisee akkas jedhu.
Haceen kun yeroo lubbuun jiraatu waa baay'ee yaada. Akkuma beekamu wantoota hedduus godheera. Haceen namaaf hin dhaqqaba. Garuu namni isaaf dhaqqabee hin jiru. Kan na ajaa'ibus, kan na gaddisiisus, kaniin immoo itti barachaa jirus kan manatti fakkaata. Kaayyoon isaa fi karoorri isaa yeroo baay'ee namoota gargaarudha. Keessasaa kan jiru. Kaayyoo isaa sanammaan immoo galmaan hangaa yoo rabbi na gargaare jedheen har'aas hin argame jechuudha.
Aadde Faantuun kana booda hin boo'u kanan boo'u yoon Kaayyoo Haacaaluu galmaan hin geenye qofaa erga jedhaniin booda mul'ata Haacaaluu akkamitti akka mul'isuu fedhan illee ibsanii jiru.
Haceen Faantuu keessa jira. Kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudhaaf itti qophaa'een jira. Garuu mukti tokko immoo qobaa isaan boba'u jedhamti hiree Oromoon hin naamammaa kun. Kanaaf iyyuu uummata hin qabaa. Haceen koo akkuma jedhan uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni immoo isaaf maaliidha kan jedhu deebisaa kanarratti kan argadha. Akka ergaattis akka imaanaattis kan dabarfadhu. Amma waggaa tokko namoonni hedduun maqaa isaatiin daldalaniiru. Waa hedduus jedhaniiru. Gocha isaanii kanarraa otoo dhaabbatanii natti tola. Gargaaruun kan barbaadan maqaa foondeeshinii kanaatiin gargaaranii maqaa isaa akka dhaabnu akka siidaatti akka dhaabnu barbaada. Ani nan darba. Kan nattaanee jiru immoo dhaloota biraatu dhufa. Dhaloota biraa sanaaf immoo seenaa isaa dabarsuun barbaada waan ta'eef faawundeeshiniin isaa kun akka lafa nuu qabatee nuu deemuuf uummanni nabukkee akka dhaabbatu abdiin irraa qaba. Maqaan isaa akka ka'u warri hin barbaanne jiru. Garuu kan baay'een itti gammadus kan hin waaqa galateeffadhus Haceen kootoo jiruyyuu biyya raasa du'ees biyya raasaa jira. Kanaan immoo waaqa koon galateeffadha.
Cibni kun eessaa dhufe Faantu?
Eenyuun na guddise isarraan argadhe cimina.
Dargaggoo Iyyoo'eel Kabbada hundeessaaf hojii geggeessaa dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddoota amboote.
Maatiin Haacaaluu gizee lammaffaaf jechuu ji'a ijaarsaa sirnaa kabajan asuma keessa kennaa adda adda jechuudha. Namoota maatii harka kan yeroon gara naannoo 100-300 ol tajaajilan gargaaranii jechuudha. Amma immoo kunoo olmoos gara nama 200 ol daakuuf zayitii kennanii.
Addifantun kuqama haacaalun ummataaf qabu nutti agarsiisanis jedha Yoel.
Haacaalun nama tokko miti. Kana immoo du'eellee jechuudha haati manaansa bakka buute wanna haacaalun yaadaa ture. Wanna haacaalun hojjechaa ture hojjechaa jirti jechuudha. Kanaaf kun haacaalu abuun keenya wanna guddaa akka ta'e ummanni keenya barachuu sarra jira. Haacaaluuf maatii isaarra immoo tololtummaa akkasiis barachuu sarra jira. Baay'ee gammanneerra guyyaarraa jechuudha. Waaqni isaanii haa eebbisu.
Daa'imman gargaarsi godhameef keessaa Tamasgeen Tarrafaa isa tokko akkas jedha.
Maatii Haacaaluu galanni isaan haa ga'u. Maatii isaanii muruu haa eebbifamani. Namtiinsa mana waaqaa galu. Amma kan nama gargaaruudhaan waan Haacaaluu fuulduratti kana yaadu haati manaa isaas gaaddanyoon isaa gulaan isaa buluu isaa dhufanii waan asitti nu gargaaraa jiraniif galanni isaanii baa ta'u. Misgaanaa namni hin deebisu waaqni haa kenniifi.
Addifantuun ergaa wayita dabarsan gaabbii qabanillee akkasuma raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo inni jiraate ani du'een jedha. Ookan immoo yeroo uummanni isaa akkasitti hirqee bo'u yeroo tokkoof ol jedhee laalee namoota isaa akkas godhan san otoo natti meen jedha. Gaaffii kootis kun. Egaa gaaffiin kun inni guddaan mucayyoo bira jira. Diraamaan hojjetamaa jiru gaanaa galaan jiru. Dhugaan haceekoo akka bo'u uummanni amantii qabuun rabbi naafaa kadhatun jedha. Haqa haceekoo waaqa naa baasu.
Mee ergaa maalii dabarsita? Albama isaa kan kaleessa eebbifame wajjin wal qabatee jechuudha.
Akka carraa ta'ee haceenkoo sagalee isaa isa dhumaa kaasitti isaa sadaffaa otoon argin bira darbe. Akkasumatti immoo mucaa isaa isa sadaffaa otoon qabatiin otoon dhungatiin bira darbe. Kuni baay'ee natti dhagahama. Maaf akka ta'e garuu hin beeku. Gaaffii ishiin gaafattuufis deebi akkamii akkan deebisu hin beeku. Jechuun ka'a ammas irra deebi'een jedha haceen koo ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni sun ammoo haceedhaaf maalidha kan jedhu albama isaa isa haaraa kana orijinaala isaa bitachuun akka seenaatti mana isaa akka keewwatu imaanan irra godhadha. Egaa akkuma jedhe uummanni koo immoo anas nan qaaneessu hacee koo akka kabaje sagalee hacee koos akka kabaju imaanan irra keewwadha jechuudha.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara darbe jechuunis waggaa har'aa. Magaalaa Finfinnee naannoo koondominiyeemii galaan jedhamutti namaan ajjeesamee namootni ajjeechaa isaan shakkaman mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuun isaanii ni beekama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an tamsaafamu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Federaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa torban kana keessa namoota dhibee moora ijaa qaban 266 duulan yaalusaa beeksiseera. Ispeeshaalistiin dhibee ijaa hospitaalichaa Dr. Simboonaa Galataa akka jedhanitti barattoota mana barumsaa 20 baratan 1,600 caalaniifis yaalin ijaa adda addaa taasifameera fi ammas Naakoor Malkaa.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa hospitaala Federaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Simboonaa Galataa dhibee moora ijaa jedhamu kana duulaan yaaluu isaaniiti kan dubbatan.
Gaafa caamsaa fudhumaa irraa kaasee nama 266 ilaallee turre. Namoota rakkoo ijaa qabanii namoonni moorri isaanii bilchaate nama 47 ture. Namoonni kaan immoo kan moorri hin bilchaannedha. Kaan isaanii immoo kan nuti moora hin qabnes dhufaa jiru. Namni moora hin qabne rakkoo biraa rakkoo akka gilaakoomaafaa, kiraakoomaafaa, horii ijaafaa fi inveeshinii garaagaraa dhufanii turani. Isaanis qoricha laannee turre jechuudha. Warra moora qabaniif immoo operaashiniin namoota 47 kanaaf hojjetamee ture. Namoota 47 keessaa namni 45 sirriitti arge baay'ee illee itti gammadanii turani. Gonkuma ijji lamaan isaa mooraan miidhame namatti qabee deema ture. Gaafa galan namoonni akkasii ofii isaaniitti deemaa turani. Baay'ee gammachuu guddaa irraa mul'achaa ture. Namoota kan biraa immoo tiraakoomaa kan jedhamullee tiraakoomaan kun infeeshiniin baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakoomaatis jedhamu miidhamee ture ijji isaanii. Innis namoota 8 ta'an wayiitiif hojjetame. Namoonni kaan immoo namoota marayaa yookaan mana firii ajajameefitu jira. Nama 59 turani. Baay'een isaanii namoota dubbisuu dadhabaniidha. Isaan kaan ijoollee xixiqqaadha. Ijoolleen xixiqqaan kun mana barumsaatti gara dubbiitiin nutti mul'atu gara fuulduraa yoo ta'e malee. Kaan isaanii immoo fuulduramaayyuu nutti mul'atu kan jedhantu ture. Isaanis marayichaan jijjiirama guddaa agarsiisanii turan.
Dr. Simboonaan yaalii moora ijaa taasisaniin alatti manneen barnootaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argaman 20 keessattis barattootaaf illee yaalii taasisuu dubbatanii jiru.
Dhibootaa aga ja'a keessatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaafi sadarkaa lammaffaa irra 20 keessattidha kan adeemsifame. Namoonni rakkoo ijaa ta'an rakkoon ijaa ta'an irratti mul'ate barattoota 1,673 achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalanii hojjetamee yookiin kan kenname 231 kan immoo coobni yookiin dhaabbataan kennameefi 1,141 barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru kan iji isaanii rukutame jira gilaakoomaa kan shakkinniki kan dhufanii ilaalaman jiru isaan 67 gara hospitaala keessatti ergamanii kan mooraa hojjetaniif jira kan gilaakoomaan ta'anii cooba ijaatti ilaalame jira. Kaan immoo nu biratti tajaajilicha argachuu hin dandeenye kan tokkotti argisiisee miijjiraatti namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'inaan argachaa turre isaanis mana saree achumatti maraatti safarree kennineefi.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dr. Simboonaan sababa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu malu jedhan akkasitti ibsu.
Ijoolleen barbaadama jennu sababa rakkoo ija isaaniitiif jettu yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne akka hin dadhabaa ta'etti fudhatu malee akka rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatanii yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo dhiyoo fi qaroo fagoo qofa yoo ta'e mana sireen kennameefi yookaan mariyaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruufii danda'a haala hojii isaanii salphisuu danda'a ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taasisa.
Barataa Fayyisaa Tasfaayee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba.
Yaalii ijaatidha kan isaan naaf fudhan jambara dura gizee sana ijji koo kun nagoo danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisu yoon ofitti bute malee gizee achi gaafanatti ka'u nagiddiima ka fa'ii gizee isaa booda immoo nagoo fa'ii gizeen dubbisu duraan kitaabuma irraa mataa isaa danda'ee dubbisu nabadarri isaa gizee sana. Bakka naguba fa'ii harkaan gizee tuttuquu dhaquufaa bakka na oolchisa bukkee bukkee isaan lamaan mataa naannessee na oolchisa. Amma qoricha sana erga naanaatanii immoo bulluqa fa'ii qabbaneetii fi dhiqatunaan jiranii ergasii dhiqatteenumatti fayyadama. Amma ergi isaanii mana sarii sana naanaatanii booda immoo aduu keessa gaafanii deemuufaasii godhatteen deema kilaasii keessa taa'ee gaafanii noottii barreessuu fi gizeen dubbisuu fi isuma fayyadamaa jira. Jijjiirama guddaanaa qaba.
Dr. Simboonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu.
Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollee irraa hirna baataan ta'ee xiqqoo hambisu ijoolleen xixiqqoon akka harma haaraa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a ja'a booda immoo akka nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuun atiliisii yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u. Waaga danda'ametti aduu lagachuun. Yooma ulfaatee jiru yeroo dheeraadhaaf aduu keessaa turuun rakkoo moora ijaa waan fiduuf sana hir'isuuf yaalu yoo sababa hojiin immoo amala hojichaa ta'eef aduu keessa kan ta'u ta'ee waan akka maraa kan aduu jiru soolaaraa eegilaas kan jennu sana hojiisa yaalaa dubbisanii godhachuu hin danda'anii. Kan biraan gaafa iji namaa dhukkubsate irratti ilaaluu osoo hin ta'e gaafa iji xiqqooma ishee dhukkubduu deemanii jiru ogeessa fayyaa mariisituu irra jiraatana.
Qorannoon dhiyeenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni 37,000,000 ol ta'an sababa dhibee ijaa garaagaraatiin arguu hin danda'ani. Namootni 100,100,000 fi 20,000,000 caalan ammoo dhibee ijaa garaagaraaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 90% kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee moora ijaa fi tiraakoomaa jedhamee waamamuun yommuu ta'u, dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafur Malkaa, Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhagabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsuu kanarraa asirratti raawwata qophii qabnu wajjiniin wal sin beeksisaa ta'anii ture immoo ani Tigisti Gammeeti nagahan.